9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na brdu kod Kranja zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Na poziv kolege Van der Belena, Vučić popodne stiže u Beč. Haradinaj tvrdi da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Zvanično počeo novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji Srbija večeras protiv Italije. U Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 3, u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 10. Prvi februarski dan biće sunčan i izuzetno topao za ova doba godine, najviša temperatura do 16 stepeni.
Drugi put od 2013. u Sloveniji, a četvrti ukupno, za istim stolom naći će se srpski i slovenački ministri. Zajednička sednica dve vlade biće održana na brdu kod Kranja. Osim bilateralne, razgovarat će se i o regionalnoj saradnji, kao i o procesu proširenja Evropske unije i podršci Srbiji na tom putu. Ljubljana ističe da je za nju od najveće važnosti sporazum o sukcesiji, naročito u delu koji se tiče vraćanja slovenačkog kulturnog nasljeđa i arhiva, a koje se nalazi u Srbiji. Popodne će biti organizovani poslovni forum, na kome će, pored premijera Slovenije i Srbije, učestvovati i oko 170 privrednika. U Sloveniji je naša koleginica Nataša Aćimović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla je u Ljubljanu sa brojnom poslovnom i ministarskom delegacijom. Domaćin je slovenački premijer Miro Cerar. Na brdu kod Kranja u velelepnom dvorcu uskoro će početi sednica dve vlade, Srbije i Slovenije. U fokusu zajedničke sednice biće bilateralne veze u poslovanju, kulturi, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, informacionim tehnologijama, javnoj upravi, bezbednosti, migracijama. Brnabićeva će imati bilateralne razgovore sa kolegom Mirom Cerarom, a oboje će se popodne u Ljubljani obratiti privrednicima na poslovnom forumu, gde se očekuje prisustvo 170 direktora iz Slovenije i Srbije. Predviđeno je takođe u večernjim satima da se naša premijerka sastane i sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom. Poseta Brnabićeve Sloveniji predstavlja nastavak redovnog dijaloga na visokom nivou, a ovaj četvrti sastanak dva kabineta ima za svrhu unapređenje saradnje i rešavanje otvorenih pitanja od 2013. godine. Sukcesija je jedno od tih pitanja. Srpska premijerka dolazi u prvu radnu posetu Sloveniji nakon što je tu zemlju posetila u septembru prošle godine, kada je ovde održan Bledski strateški forum. Slovenački mediji su inače objavili da su poslovne veze između dve zemlje intenzivne i raznolike, te da više od 1500 slovenačkih kompanija ima ćerke firme u Srbiji koje zapošljavaju 35.000 radnika. Međutim, naše firme su imale teži ulazak na slovenačko tržište ranijih godina. Sada se nešto situacija popravila, ali će o zajedničkom rješavanju proceduralnih prepreka i problema ponovo biti reči na današnjoj sednici dve vlade. Srpske firme koje posluju u Sloveniji su Comtrade, Delta Holding, Nektar i još neke druge.
Privredna razmjena između dve zemlje je u prošloj godini prešla 1.100.000.000 evra.
A o privrednoj saradnji Srbije i Austrije u Beču će popodne razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u našoj zemlji. U okviru dvodnevne posete očekuje se da će sa novim austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom Vučić, pored bilateralne saradnje, razmotriti situaciju u regionu i pre svega približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjenju Kosova na putu ka Evropskoj uniji. Naime, kako pišu novosti, a u susret predstojećoj novoj strategiji Brisela o proširenju unije, Madrid je čvrsto svojim principima poštovanja teritorijalnog integriteta država i međunarodnog prava. Kako je navedeno, Španija je u pismu, za koje se kaže da je Evropskoj komisiji poslato u non-paper formi, navela da se protivi korišćenju termina šest zemalja Zapadnog Balkana i navela da Kosovo nije deo procesa proširenja.
A šta je potrebno da se dogodi u odnosima Srbije i Kosova da bi naša zemlja imala otvoren put ka Evropskoj uniji, pitanje je o kojem se mnogo spekuliše. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani je za naš radio rekao da Evropska unija traži sporazum sa Prištinom, ne i priznanje. Pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine mora biti postignut pre 2023. godine, kaže Tajani.
Frankly speaking, to open the door for the Serbians.
Da budem iskren, otvoriti vrata Srbije je najvažnije za stabilnost regiona. Predsjednik Vučić je poručio da želi dobro rešenje u dijalogu sa Prištinom. Pre nego što Srbija postane punopravna članica Unije, neophodan je zvanični dogovor koji je pravno obavezujući. To međutim ne znači da je potrebno da Srbija prizna Kosovo. Mi se time ne bavimo. Neke članice Evropske unije se ne slažu sa stavovima većine država. Na kraju je važno da se dijalog završi sporazumom. Mislim da je 2025. godina ostvariv rok za pristupanje. Srbija i Crna Gora su trenutno najviše postigle na evropskom putu.
Not all the countries are ready as Serbia and Montenegro.
Ceo intervju sa Antonijom Tajanijem imaćete priliku da čujete u novinarenju koje na našem radiju počinje u 9:40.
Poslanici Srpske liste napustili su sednicu Kosovskog parlamenta u znak protesta, jer su zbog isključenog prevoda ostali u sali u trenutku kada je u parlament odavana pošta preminulom haškom osuđeniku Haredinu Balji. Kako saznajemo, Srpska lista se neće vraćati na sednicu parlamenta dok se ne reši pitanje odnosa prema njenim poslanicima i odnosa prema srpskom narodu i njegovim žrtvama. Andrija Ikić.
Srpska lista ističe da su njeni poslanici bili žrtve neviđene političke podvale kada je odavana počast preminulom Haredinu Balji i još trojici vođa bivše oslobodilačke vojske Kosova likvidirani pre 20 godina. Haredin Balja jedini je pripadnik oslobodilačke vojske Kosova koga je Haški sud osudio za ratne zločine. Osuđen je 2005. godine na 13 godina zatvora zbog mučenja, okrutnog postupanja i ubistva zatvorenika u logoru Lapušnik. Srpski poslanici navode da je neshvatljivo da Kosovska skupština odaje počast ratnom zločincu i da su oni na prevaru zadržani u sali tako što su im uskratili prevod. Srpska lista ističe da se neće vraćati na sednicu parlamenta dok se ne reši pitanje načina rada i odnosa prema izabranim predstavnicima Srba, ne samo zbog uskraćenog prevoda, već zbog odnosa prema srpskom narodu i njegovim žrtvama.
Kosovski premijer Ramoš Haradinaj izjavio je da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Haradina je za zonu konflikta na Deutsche Welleu rekao da inicijativa 43 poslanika za ukidanje suda, citiramo, izgleda neće biti nastavljena, kraj citata. Tvrdi da se ne plaši specijalnog suda kao i da će Kosovo nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze.
Američke vlasti su produžile rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca koji trenutno borave u Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta opasnost da budu vraćeni u svoju zemlju, javlja BBC. Predsjednik Donald Trump je ukinuo takav status za nekoliko stotina hiljada migranata iz Centralne Amerike i Kariba, zbog čega su Sirijci strahovali da će i prema njima biti uvedene slične mere. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Poljski senat je velikom većinom usvojio kontroverzni zakon prema kojem je nezakonita svaka tvrdnja kojom se sugeriše umešanost Poljske kao države u holokaust. Predlog je prethodno usvojio Donji dom parlamenta Sejm, što je izazvalo oštre kritike Izraela, koji je Varšavu optužio za pokušaj menjanja istorije. Zakon će postati važeći kada ga potpiše predsjednik Andrzej Duda. Pojedini opozicioni poslanici su kritikovali odluku parlamenta i navode da će sporni zakon među ljude uneti strah. Ministar spoljnih poslova Nemačke Sigmar Gabriel izrazio je zabrinutost zbog sve većeg udaljavanja izraelske vlade od rešenja sukoba sa Palestincima. Tokom posete Tel Avivu, Gabriel je upitao da li je Izrael spreman da plati cenu stalne okupacije palestinskih teritorija. Dodao je da Nemačka kao prijatelj Izraela mora znati da li ta država više ne podržava rešenje do koga bi se došlo pregovorima. Obe strane imaju pravo na Jerusalim kao glavni grad, zaključio je šef nemačke diplomatije. U ratnim zonama širom sveta gotovo 500 miliona ljudi pati od gladi, upozoravaju Ujedinjene nacije. Ratovi i sukobi pogoršavaju glad u svetu, navodi se u izveštaju Svetske organizacije. Ujedinjene nacije su pozvale na intenziviranje napora u postizanju mira, kako bi se zaštitili ljudi ugroženi glađu u zonama konflikta, prenose novinske agencije. Situacija je najteža u Jemenu, gde je 60% stanovništva suočeno sa akutnom nestašicom hrane.
Slušate vesti u 9. Od danas je zvanično počeo novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Građani mogu da počnu sa slanjem fiskalnih računa i slipova, a prvo izvlačenje nagrada biće u martu. Kao i prethodni put, potrebno je da u koverti bude 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa najmanjim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Nagradni fond je oko 270 miliona dinara, što je duplo više nego prethodni put. Jedna od novina je da koverte neće biti tipske, kaže Vukašin Grozdić iz kabineta predsjednika vlade.
Prošle godine smo imali brendirane koverte Pošte Srbije. Ove godine prosto dozvoljavamo građanima da mogu da pošalju sa svakom kovertom koji imaju kod kuće ili koji budu kupili u pošti ili negde drugde. Odvojeno se šalju računi i slipovi. Svaka koverta ovog puta dolazi u obzir i kvalifikuje se za nagradnu igru. Da maloletnici ne mogu učestvovati u nagradnoj igri. Mi se moramo toga držati, tako da apelujemo prosto i ovog puta da građani imaju to u vidu i da kada šalju, da šalju isključivo punoletna lica. Ne samo na koverti navesti da se šalje na uzmi račun i pobedi. Fond će biti izuzetno velik ove godine. O samim detaljima mi ćemo se oglasiti 15 dana pre formalnog početka nagradne igre. Ali ono što bih sada želeo da naglasim i što je najvažnije je da građani već od danas mogu slati koverte sa računima.
Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj kaže za Vesti u 9 da je cilj nagradne igre da se ukaže na to da građani mogu sami da pomognu u suzbijanju sive ekonomije.
U prvom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi u 2017. učestvovalo je 37% građana, oni su poslali čak 85 miliona računa, što je daleko premašilo naše očekivanje. Podrška suzbijanju sive ekonomije u tom trenutku dostigla je maksimum, tada je čak 94% stanovništva bilo za rešavanje ovog problema. Za polovinu je skočio broj prijava za neizdavanje fiskalnih računa. Za 33% je porasla evidencija prometa preko fiskalnih kasa kod malih obveznika, koji su i najrizičniji kada je reč o sivoj ekonomiji. Takođe, broj bezgotovinskih plaćanja porasla u tom periodu za 18%. Ta bezgotovinska plaćanja važna su jer omogućavaju da transakcija bude vidljiva poreskim organima svaki kad račun nije izdat. Nije sve na državnim organima, možemo i mi sami da pomognemo time što ćemo, na primjer, uzimati račune pri svakoj kupovini i plaćati porez, jer na kraju krajeva taj porez se zapravo vraća nama.
9:12. Novi Sad obeležava 270 godina postojanja. 1. februara 1748. godine njegovi građani svojim novcem otkupili su slobodu od carice Marije Terezije i tada je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Povodom značajnog datuma biće uručeno i najveće gradsko priznanje, februarska nagrada. Bojana Karavidić.
1. februar jedan je od nekoliko najznačajnijih datuma u istoriji Novog Sada, ali Novi Sad je nastao na mestu gde je prvo bio Petrovaradinski šanac. Tumači za Radio Beograd istoričar Siniša Jokić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Petrovaradinski šanac je naselje koje je nastalo na teritoriji današnjeg Novog Sada, otprilike ovde gde je sam centar Novog Sada, pre nego što je Novi Sad 1748. dobio povelju slobode i dobio ime Novi Sad. Prvi stanovnici, graničari zanatlije, uglavnom Srbi, dolaze ovde.
Stanovnici su pre svega bili nezadovoljni ekonomskim statusom i odlučili su da sakupe novac i otkupe slobodu od carice Marije Terezije. Cena je bila 80.000 tadašnjih rajnskih forinti.
Kada su skupili pare, kad su ti ljudi željni širenja posla i nezadovoljni uzimanjem novca mimo dogovora, mimo reda i zakona, shvatili su da oni moraju da se izbore za status slobodnog kraljevskog grada.
Novi Sad do danas baštini dragoceno nasleđe prošlosti, ali grad ne može da ostane konzerviran, poručuje gradonačelnik Miloš Vučević.
Mi treba budemo ponosni na sve ono što smo prolazili, ta naša tradicija i, rekao bi, slavna prošlost treba da nam je motiv kako dalje da se razvijamo grad. Jer da naši preci nisu verovali da može da se razvija grad, on bi ostao večito jedno podgrađe Petrovaradina, jedan šans.
Povodom dana grada, 1. februara, biće uručena februarska nagrada, najviše gradsko priznanje, upravniku klinike za ginekologiju i akušerstvo Tihomiru Vejnoviću na Svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu.
U Nišu će večeras biti otvoren tradicionalni ovogodišnji Svetosavski sajam knjiga. Sa najnovijim naslovima eminentnih izdavača, Nišlije će imati priliku da se u narednih 7 dana sretnu u oficirskom domu. Iz Niša, Ozren Rašić.
Pored toga što je uspio da okupi eminentne izdavače, organizator ovog godišnjeg 14. Svetosavskog sajma je za posetioca obezbedio i lepe darove, najavljuje Marijana Vitas, PR sajma.
Ono što je vrlo zanimljivo da ćemo imati 20 izlagača na sajmu. Ono što je interesantno za ovu godinu jeste da će cena ulaznice svakako biti simbolična, 50 dinara, ali imaće priliku da svako ko kupi ulaznicu i ubaci u kutiju koju smo postavili ovde na ulazu, imati priliku da osvoji neku knjigu.
Marijana Vitas takođe najavljuje da će i na ovogodišnjem sajmu najuspešniji izdavači dobiti vredne nagrade.
Nagrade sajma Svetosavski pečat su nagrade za najvredniju ukupnu izdavačku produkciju, za najbolju knjigu i autorsko ostvarenje, za negovanje afirmacije u književne tradicije Niša, za najbolje grafički oblikovanu knjigu ili kolekciju, za najbolje štampanu i opremljenu knjigu ili kolekciju i naravno nagrada Stari Niš za negovanje afirmacije u tradicije i baštine Niša.
Ovogodišnji 14. Svetosavski sajam knjiga u Nišu će biti otvoren večeras od 18 časova u oficijskom domu i trajaće do 8. februara. Svake večeri dok traje sajam biće organizovane knjižene večeri i susreti čitalaca sa poznatim piscima.
Da li će fudbaleri Zvezde u nokaut fazi Lige Evrope protiv CSKA ipak igrati pred navijačima biće poznato danas nakon odluke UEFA. O tome, ali najpre o pripremama naših takmičara za predstojeće zimske olimpijske igre, Dejan Nikolić.
Olimpijski komitet Srbije predstavio je juče tim za zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčangu, koji čine troje takmičara u alpskom i jedan u nordijskom skijenju. U alpskom skijenju nastupit će Nevena Ignjatović, Marko Stevović i Marko Vukićević, dok će se u nordijskim disciplinama takmičiti Damir Rastić. Zimske olimpijske igre održat će se od 9. do 25. ovog meseca, a da čujemo očekivanja predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića.
Imamo nekih rezultata kao što je recimo 6. mesto Nevene Ignjatović pre 3-4 dana, koje nam govori da je nešto bolje moguće, pa čak jednoga dana ovo je osvajanje medalje. Međutim, treba biti objektivan, ova naša mala ekipa od 4 člana će jako teško doći do tog cilja.
Naša futsal reprezentacija igraće večeras protiv Italije, utakmicu drugog kola prvenstva Evrope u Sloveniji. Podsjetimo, na premijeri pre dva dana Srbija odigrala nerešeno 2-2 sa domaćinom, a do boda smo stigli golom pola minuta pre kraja susreta. Meč Srbije-Italija na programu je 20 časova i 45 minuta. I na kraju, Evropska fudbalska federacija saopštit će danas odluku o žalbi Crvene zvezde na zatvaranje stadiona na utakmici sa CSKA u nokaut fazi Lige Evrope. Kako prenose ruski mediji, planirano je da dođe oko 200 navijača iz Moskve, a zvezda je prodala oko 30.000 karata pred ovaj susret i sa nestrpljenjem se, dakle, iščekuje današnja odluka Evropske fudbalske unije.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Bio papir ili ne, tek reakcije su burne. Kakvu težinu može da ima špansko ne za dalje evrointegracije Kosova? Da li se od strategije za Zapadni Balkan, koja će biti predstavljena sledeće nedelje, mnogo očekuje? Gosti emisije su Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, diplomata u penziji. Iz Prištine u razgovor će se uključiti politički analitičar Fatmir Šeholi. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd, 1.
U Kragujevcu je 5 stepeni ovoga jutra, u Nišu 6, u Beogradu 10, u Novom Sadu 11 stepeni. Prvi februarski dan biće izuzetno topao za ovo doba godine. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
Posle hladnog jutra, mestimično sa slabim mrazem, u toku dana u našoj zemlji pretežno sunčano i topo vreme, sa slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni i maksimalna temperatura oko 16 stepeni.
Prognozom vremena za danas završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Biljana Jeremić, Mišo Milanov, Svetlana Stevanović, Vladimir Mihajlović i Marko Milojević. Prijetan dan, do slušanja.